6 minutu besterik ez goizeko 9etarako eta badakizu, esan duzu egulenbe, gaur besteak beste aktualitateari begiratuko hautzagula, baina baita Bilboko mugikortasun eta jasangarritasun kontuei be, hemen txegeugala senora bete daukagulako, Bilboko aldeko mugikortasun eta jasangarritasun zinegozia, bigarren alkate ordea eta PSOEren exekutiba federaleko kidea be bai, gauza pilotxoa, nora, haupa egunon.
Egunon.
Horrek esan nahi dau, lanpetuta zabizala, eh?
Bai, bai, nahiko lanpetuta.
Gauza asko buruan.
Bai, bueno, baina ondo.
Toketan dana, ez?
Bai.
Bueno, mundua, hainkaz gora daukagu bai, eta oraingoan Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra egindako erasoa, Iranen erantzuna, eta horrek guzti horrek eukileik esan, eta daukasan ondorioak. Zenbateko kezka daukazue gai hau dela eta?
Bueno, ba, nazioarteko gatazka larria bizitzen ari gara, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dute orain arte izan ditugun, ba, nolabaiteko, ba, neurriak edo, ba, bueno, ba, hankaz gora geratu direla, eta, bueno, nik uste dut atzo Espainiako presidenteak oso argi esan zuela, ba, ezetz gerrari, ez? Eta hori da gure ikuspuntua eta gure postura momentu honetan.
Gerrari ezetz honek, bueno, ba, Trumpen azarrea eragin dau, mehatxua bebai, Peperen kritikak bebai, eta Europako Batasunaren babesa bebai.
Noski, Europako Batasunean, bueno, ba, mankomunean ditugu balore batzuk, ez? Eta bakea da gure, bueno, ba, zutaberen bat. Orduan, bueno, ba, gure Europako babesa bai izan dugu eta gero, ba, Trumpeko haserrea edo, bueno, ba, berak uste du, ba, violentziarekin edo bere jarrerarekin moldatzen algarela eta ezinezkoa da eta ulertezina, behintzat.
Trumpen mehatxu horrek badago egia astatzeko modurik edo egi bihurtzeko modurik, ala ez tozu uste olakorik egongo danik?
Espero dut ezetz.
Esperantzia behintzat ezetz, ez?
Bai.
Bueno, eta gero aipatu izan da baita, be, ba, bueno, Espainiaren kontrako mehatxua dela, baina azken batean merkataritza kontuak eta ba, Europako Batasunagaz dagozan hartu monetan bideratzen dirala, beraz, ba, bueno, Europako Batasunaren kontrako neurriak izan beharko leukiela, ez?
Bueno, ba, berak ala mehatxatu izan du, baina, bueno, espero dugu ondorioak ez izatea, eta, bueno, ba, posizio finko hori mantentzea Europan eta mundu osoan.
Trumpen mehatxuek akaso, ba, ez da eragin zuzenik izango, mehatxuetan geratuko dira, baina egoerak esan dugu, ba, eukileikela eragina, ez da, eta igarten be, azita dagoz, bueno, ormutzeko zera dago, ez dugunea dago, handik petrolio ontziak ezin da lapasau eta bar, ondorioz petrolioaren presioa gora, gazaren presioa gora, aurretipe, ba, krisialdiak eta orain zube eukitakoak gara, Espainiako gobernutik neurriak hartuko dira, honek luzerako jo ezkero bentzat?
Bai, noski, ondorioak nabarituko dira, hori argi eta garbi, ez? Eta ja Ukrainan edo Gazan gertatu zen moduan, bueno, ba, orain ere, ba, incertidumbre hau, bai, zabalduko da Europan eta Espainiako gobernuak, ba, ala esan zuen atzo, ez? Aztertu behar dela egoera eta neurriak hartuko direla.
Komeni da askorik ez luzatzea kontua, baina izanlik asko luzatzea be, ez dakigu ondino.
Ez dakigu.
Espainiako gobernua epatzen gabiltzan ez, aspaldi honegia esan, ba, fronte asko daukaz zabalik gobernuak eta Pedro Sánchezek, zelan dago egon gobernua gaur egun?
Ba, nik uste dut, berak esaten duen moduan nahi gobierno para rato, ez? Azkenean, berak, ba, programa bat dauka, argi dauka, ba, jarraitu behar duela, ba, eskubide gehiago izateko eta Espainiaren egoera hobetzeko, orduan, ba, bueno, hala jarraituko dugu.
Momentuz behintzat, 2007 arte ustekotan,
bai,
ez?
Bai, bai.
Bueno, beste kontu batzuk eta bertora etorriko gara, asteon, arain egun, okero espanako bentzat, ez da, Martiaren hirua esan genduan, bai, eta, bueno, ba, hor alderrik apenak eta bestelakoak, bai, egon ziren, gobernuak be, bere adierazpen instituzionala egin eban, ez eban aitortu estatuaren papera, naiz eta hori eskatzen eban, besteak beste Eusko Legebiltzarrak eta Legebiltzarrean, ba, sozialistek be, eskari hori egiten eben, baina etzan nolakorik egin, segaitik?
Bueno, ba, nik uste dut gure posizioa argi geratu dela eta, bueno, ba, parte hartu genuen, ez? Martxoaren hiruan egin zen, bueno, ospakizuna edo aldarrikatu.
Gogoratze ekitaldian edo.
Bai. Eta, bueno, ba, beti defendatu izan dugu egoera hau, gure postura, eta, bueno, ba, han egon ziren nire kideak eta, ba, argi geratu zen, ez? Hori ezin dela berriro gertatu.
Biktimek eta bai eskatzen dabe edo aldarrikatzen dabe paper hori autortzeak edo ardurari autortzeak, ba impunitateetik atarako leukela kontua eta gero ba bertzino faltzuak eta begon dirala eta hori bideratzen belagunduko leukeala.
Bueno, ba nik uste dute Andueza gure sekretario general argi esan zuen eta bueno, ba hori egoera hauek aitortezinak dira eta ezin dugu onartu halakoak izatea gure gizartean gaur egun, baina nik uste dut han egotea eta urtero ba han egotea argi uzten duela, ez? Gure posizioa.
Eta asteon beste egun esanguratsua izango dugu, Domekan izango da, Martiaren 8a izango da, emakume langileen eguna izango da. Egun horri begira ze mezu zabaldu nahiko zenduke?
Ba, garrantzitsua dela ez bakarrik martxoaren 8, baina egunero aldarrikatzea, ez? Berdintasun leloa eta horren ondorioz ba politikak lantzea berdintasun hori ba horretara ailegatzeko, ez?
Ondoño badago lana eta lanean jarraitu behar dakin egin beharreako, ez?
Nola ez.
Honen beste ez bai sartuko gara mugikortasun eta jasangarritasun kontuetan eta kanpura begiatu ezkero eta sartu orduko esan duzu, ez da? Gaur airean badago salarazo batzuk, ez?
Bai, gaur Saharako hautsaren partikulak ailegatu direla ba gurera eta airearen kalitatea txarra dela, esan behar da, ez? Orduan, ba, gomendio batzuk atera ditugu, eta batez ere da, ba, bueno, kirola edo esfortzu fisiko handirik ez egitea kanpoan, eta alden neurrian, ba, ekibitzea, ez? Kanpoan egotea eta leio irekiak izatea, bai.
Guk hemen daukagu moduan, ez da? Oraintxe bertan zarratuko bat etxiko dut gainera, ez da? Lantzean behin, tarteka marteka, hori arazo hori bai egoten da, ez da?
Bai, bueno, egun hauetan egia da, ba, bueno, erdipurdi egon dela, baina gaur ja aitortu behar da, ba, kalitatearen hori, bueno, txarrera egin dela, eta, bueno, ba, gomendioak errespetatu behar ditugu, ba, hori gure osasunean ere, ba, bueno, ba, ondorioak izan daitekela.
Eh? Aha, leioa etxita, eh?
Bai, ondo.
Gomendioa, beteta. Emezino, ba, juen gunean gagozu hemen, bete-betean eta erdigunean sartuta gainera. Onakoetan begiten dira neurketak, ba, ibilgailu kopurua neurtzen da, emezinoetan, ba, gora beraik egon da, eta bai, azken neurketen arabera, honek emezino, ba, juen inguruak, ze ondorio dukida, ose eragin dauka?
Bueno, ma martxan jarri genuen ba urte bete lehenago, ez? Eta ja egin dugu ba lehenengo txostena eta horren arabera ba bueno, egoera hobera egin duela, ez? Autoen kopurua jaitsi egin dela, airearen kalitatea hobetu eta oso puntu positiboa nire ustez, da aldaketa modala, ez? Lehen autoa erabiltzen zutenak orain garraio publikoa erabiltzen dute. Orduan, bueno, ba, bide honean gaude, baina begiratu behar dugu, ba, 2030-era, ez? Eta, bueno, ba, momentuz, ondo goaz, jendea errespetatzen ari da, emisio gutxiko eremua, ulertzen ari da, eta, bueno, ba, osasuna hobetzeko denez, ba, bueno, espero dut horrela jarraitzea, ez?
Etorri zinean azkanengo aldia mesasen duen, ez da? Bueno, elburua, lortu nahi dana, ez da la jenteak beste kotxe bat erostea, ekologikoagoa erostea, garraio publikoa erabiltea baino, eta esan dozunez behintzat, jentea badabil hori apustu hori egiten, ez?
Bai, ba, iaz, rekorra izan genuen Bilbobusen adibidez, 29 milioi erabiltzaile izan genituen, orduan, bueno, oso zifra potentea da, eta, bueno, ba, tresnak ematen baditugu jendeari, eta, ba, eskaintza ona dela, ba, jendeak bai aldatzen du, ez? Haien, eguneroko, bueno, ba, esango nuke,
ez, ohiturak
edo, eta, Bilbon, ba, sorte handia daukagu, ze bai autobusak, metroa, trena, tranbia, gure sarea oso potentea dela, esango nuke, eta, bueno, garraio publikoa izan behar da, ba, gure lehentasuna, ez? Eta horren ondoan ere, ba, ibiltzea edo bizikleta erabiltzea. Orduan, mugikortasun aktiboa eta garraio publikoa izan behar dira gure kutunenak, ez?
Mm-hmm. 2030-era begiratu behar dugula esan duzu, eta hartu honetan beba aldaketak egiten badagoz, etiketa aldaketak, eta bar, B, C, eta bar, urrengo pausua zein izango da?
Urrengo ja izango da 2030-ean, ez? Emisio gutxiko eremua jarri genuenetik, ba, progresiboki egin genuen, eta ja bi lehenengo faseak ja pasatu ditugu, eta orain, bueno, ba, ja dago, esango nuke, bueno, ba, guztiz martxan, ez? Eta, bueno, ba, ondorioak momentuz onak dira.
Bine eta gota marrean, horrengo fasea zein izango ditzateke, eh?
Ba, justu momento horretan, OMS-eko neurriak, bueno, ba, aztertuko ditugu, ez? Airearen kalitatea hobetu behar da, eta haiek jarri zuten muga, beraz, espero dugu, ba, horren...
Horra ailegatzea.
Horra ailegatzea, eta denok, ba, bueno, ba, hobeto bizitzea, ez?
Esan dozu, ez da? Batetik emisio bajuak bai, bestetik txirrinduaren erabilerea be bai, eta hor, ba, bidegorriak behar dira, basabize horretan be, zaria handitzen ibili basabize, eta zerbitzua, txirrinduen zerbitzua be, hortxe dago egon. Zeran doa, guztia?
Bueno, ba, ekainean jarri genuen martxan, zerbitzu berria, ez? Bilbao bizi zerbitzu berria. Eta oso pozik gaude, ze jendea erabiltzen ari da, eta... oso ondo ikusten du zerbitzu berria, eta aurten 2026an ba bueno zabalduko ditugu bai puntu gehiago, 20 puntu gehiago, eta
20 gehiago
bai Bilboko auzo ezberdinetan, eta 1200 bizikletak izango ditugu. Ia, bueno, ba bikoiztu iaia, ez, egingo dugu. Beraz, bueno, ba zabaldu egingo da zerbitzua, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duen zerbitzua, eta, bueno, ba, espero dugu gero eta bizikleta gehiago ikustea kalean, ez?
20 puntu gehiago gaz, Bilboko auzo gehienetara ailegako da zerbitzua, beraz?
Bai, egia da, lehenengo zerbitzuan, edo orain arte izan genuen zerbitzuan, bueno, ba, erdigunean edo auzo batzuetan bai egon zen, ez? Baina claro, auzo goiko auzoak eskatzen zuten ba punturen bat edo bueno, ba leku ezberdinetan ba ailegatzea, ez? Eta bueno, esan genuen ondo dela ja zerbitzua, bueno, pues martxan zela, jendea ezagutzen zuela, erabiltzen zuela, eta momentua, bueno, momentu ona dela, ba, hori, zabaltzeko, ez? Eta 68 puntu izango ditugu ekainetik aurrera. Beraz, bueno, ba, goiko auzoak eta gune asko orain arte izanez dituenak, bueno, ba, izango dituzte haien puntuak eta haien bizikletak, ez?
Zerbitzu zabala beraz hortxe, eh?
Bai.
Eta beste, bueno, neurri bape indarrean dagoana, hementxe Bilbon, orduko, 30 kilometroko abiadurako abe izan bada. Ez tekit abiadura horretan dabilen jentea, ala bizkorrago dabilen jentea egia izan, eh?
Ba, gure datuen arabera, bai murriztu egin dela. Eta gure ustez oso... oso neurri garrantzitsua izan dela. Alde batetik, ba hori, bai murriztu egin dela eta badakigu airearen kalitatea eta zarata murriztu egin direla, horren ondorioz, baina nik uste dut oso importantea dela ba istripu gutxiago izaten ari garela, ez? Hamarkadako zifra basuena. Eta gertatzen diren istripuak, ez dira hain larriak. Beraz, oso neurri importantea, ba, hori, segurtasuna bermatzeko irian, ere.
Mm-hmm. Ez, 30 espadade, murriztu bai egin da biadura,
bai,
horren
bai, bai,
alde positiboak ikusten dira arduan,
bai,
ez?
Bai, bat azbesteko velozidadea da, 26 kilometro orduko.
26 da, bat azbestekoa.
Bai. Mm-hmm.
Horren, jentia nahiko formal da bilo orduan,
bai,
ez?
Bai, bai, bai. Egia da, irian zehar, zaila dela askoz gehiago...
bai, bateko semaforoak eta besteko kotxeak eta besteko zebrabideak eta bar, egia
bai,
da, ez? Abiadura handirik ezin dela hartu, eta gainera gomendioa be esartzea da, ez?
Bai, bai.
Horrez eta bete egin behar da gainera.
Noski.
Gero, zeuen erronken edo helburuen artean badago baita de, garraio publikoaren elektrifikazioa, ez da? Mm-hmm. Ze pauso emonda eta zeintzuk emoten zabize alde horretatik?
Bueno, ba, gure autobusak gero eta iraunkorragoak direla, ez? Esango nuke, ja 11 uste dut ditugula elektrikoak eta gehienak hibridoak dira, baina pizkanaka aldatzen ari gara gure flota, iraunkorragoa izateko. Eta oso proiektu polita daukagu, Medusa deitzen dena, eta metroren energiaren bidez, kargatzen ditugu gure Bilbobuseko autobusak, ez? Orduan, hori bai bada efizientziako proiektu bat, eta, bueno, aukera ematen digu, gero eta autobus gehiago izatea, ez, elektrikoak.
Aha. Metroaren energia erabiltzen da, autobusak harrietako.
Bai.
Abai, bueno, berezia, bitxia, ba, ez?
Bai, bai, oso proiektu, bueno,
neko aitzindaria, berria. Neko aitzindaria, uste
dut, ez? Bai, 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 nik uste dut munduan lehenengoa eta Elorrietan egiten dugu, ez? Justu hortik, metroa pasatzen da, gure kotxerak handaude, eta, bueno, mankomuneko proiektua izan da, eta nik uste dut ondorio oso positiboak atera daitezke.
Munduan lehenengoa, eta ez da bilbotarkeria. Olantxe da, ez?
Ia da,
esan duzu, 11 autobus elektriko dagozela gitxikora behera, eta flota elektrifikatzen zabiziela.
Bai.
Zenbat autobusetik, 11 gitxikora behera?
141 nik uste dut ditugula, bai. Eta 80 piku dira hibridoak.
Mm-hmm. Bai, horre, ondino lana bai egin beharko da, baina, bueno, egia da, kostua inbersinio handia bala horretarako, eta apurka esan beharko dala, ez da?
Bai, flota aldatzeko plangintza ditugu eta urtero aldatzen goaz eta gure helburua da hori flota iraunkorra izatea.
Holan mugikortasunean, holan beste nobedaderik edo urtengo urtean izango dugu?
Elektrifikazio aldetik ere gure residentziako parkingetan ere elektrifikatzen ari gara partzelak, ez? Kotxe elektrikoak ere kargatzeko. Orduan, 10% plazetik 10% izango ditugu elektrifikatuak, egoiarrek ere, haien autoak kargatzeko. Nabaritzen genuen, falta zela, ez? Orduan, kalean jarri beharrean eta espazio publikoa pilatzea parkinetan kargatzen ari da.
Kotxe elektrikoak ez erosteko, arrazoi asko emoten dau jenteak,
baina arazoren bat
hori izaten da, ez?
Bai.
Beraz, arazori konpontzeko bidean edo, hortxe neurri hori itzorriko da baita be.
Bai.
Esan dugu, ez da, airearen kalitatea gaur estara ez onegia, larri aldi klimatikoan be, egon badago segia esan, eta hor, beroaldiak eta egoten dira, eta bestelako muturreko klima egoerak, ebe bai. Eta hor, badaukazu baita be, babeslekuen sarea osotu dozue, osotzen zabize, zan dago kontu hori?
Urtero zabaltzen ditugu gure babesleku klimatikoen sarea, ez? Egia da, gero eta egun gehiago ditugula hori bero handia egiten duenak, eta da, leku bat non babesteko, edo eguzkitik babesteko, eta... bat ditugu batzuk kanpokoak eta beste batzuk barrukoak, ez? Eta aurten saiatuko gara gure sarea zabaltzen eta gero eta leku gehiago eskaintzen, ez? Jendeari. Azkenean, bero handia edo eguzki asko egiten denean, gure osasunean ere kaltegarria izan daiteke eta babes leku hauek, hobeto sentitzeko lekuak direla eta, pizka bate hori babesteko eta lasai egoteko lekuak. Orduan gure asmoa da zabaltzea, jendea ezagutzea eta erabiltzea, noski.
Aha. Adibideren bate, ipintekotan, ez? Esaten dugu, babesleku klimatikoak eta kanpoan dagoz, eta barruan beba dagoz, da jenteak esango da baina, nundagoz babesleku horre, zelakoak dira, nundagoz, bat edo beste aipatzearen adibide moduan.
Kanpokoak dira, batez ere gune berdeak, edo parkeak.
Gerizpeak eta, ez?
Hori da. Eta barrukoak, dira adibidez, kirol egiteko lekuak, polikiroldegiak adibidez, edo tren geltokiak, edo udaleko eraikinak, eta barruan badituzte baldosa bat, esan ez hori, hau babesleku klimatikoa.
Adierazgarria baldosa bai. Hori da?
Bai.
Aha.
Bai, jendea ezagutarazteko, ez.
Eta jenteak, zelan jakin leike non dago zan babesleku horrek? Hau da, lekuren batean ikusi leike, webgunean
bai, batean? Bai, webgunean baditugu gure sarea, eta han agertzen dira guztiak, ez? Eta urtero egiten dugu kanpaina bat informazioa zabaltzeko, eta aurten ere egingo dugu, uda baino lehen, ez?
Aha. Esan dugu lehen, bizikletak eta Bilboko auzo guztietara llegatu
bai,
gara zerbitzua
bai.
Eta babesleku klimatikoen kasuan be, Bilbo osoan
bai,
dagoz?
Bilbo osoan daude, bai.
Bueno, webgunean sartu eta hortxe begiratzea bai. Izango da egokiena. Amaitu egin behar dugu, ze dagoeneko denpura amaitu jaku, beste proiekturi bat, aipatu behar egitsi duguna, egin
bueno,
modira.
aldaketa klimatikoarekin lotuta, Bilbo misio hiri izan nahi du, eta hori da Europar Batasuneko label edo, ez? Ala esaten dute ciudad misión edo misio hiria eta da aldaketaren klimatikoa, saiesteko edo neurriak hartzeko gure hiria hobeto prestatuta egoteko. Eta Espainian 11 hiri daude eta guk ere eskatu dugu Europar Komisioari ciudad misión izateko eta horretan gabiltza eta oso garrantzitsua izango da.
Erantzunaren zain orduan,
bai,
ez?
Bai, hori da.
Nora bete, esan dugu azidan, ez da lan pilua daukazula eta ikusten dugu bai, ez? Ere gina badago ala. Ba, eskerrik asko tarte hartu eta onaxete ortea gaiti bai, eh? Eta gomendio gaur Bilbon, leioak itxita eta kanpoan, jarduera fizikorik eta ez egiteko, ez?
Hori da.
Mila esker, rondo bizi.
Zuei, eskerrik asko. Bizkaia!